isku shubaya maruu diidaya maruu dhaamoonaya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu jioni leo, ikiwa ni Jumatatu, Julai 24 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia jioni ya leo, upinzani nchini Tanzania unasema mkataba uliofikiwa kati ya serikali na kampuni ya DP World ya Dubai haurekebishiki. Kwa nini?
Na tunaamini mkataba huu haurekebishiki. Mkataba huu lazima usitishwe. Mkataba huu hata kuurekebisha tu kwa moni wa India ambao tumeshaisaini, hatuwezi kuirekebisha bila kwenda kupiga magoti kwa watu wa Dubai.
Katika taarifa nyingine, rais wa DRC Felix Tshisekedi azitaka wizara za mambo ya ndani, sheria na mambo ya nje kuyasajili tena na kuyachunguza mashirika ya kimataifa yanayofanya shughuli zake ndani ya DRC.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza kabisa, Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Bunge la Israel Jumatatu limeidhinisha sehemu ya mpango wa kufanya marekebisho kwenye mfumo wa mahakama yanaungwa mkono na waziri mkuu Benjamin Netanyahu na ambayo yamesababisha maandamano kwa miezi kadhaa. Kura hiyo imepigwa baada ya kikao chenye malumbano makali ambapo wabunge wa upinzani walisikika wakitamka neno aibu dhidi ya walio wengi waliopiga kura, huku wakiondoka kwenye kikao hicho kama ishara ya kupinga. Waliobaki ndani walipiga kura 64-0 kuidhinisha marekebisho hayo yanayolenga kupunguza nguvu za mahakama, kupunguza uwezo wa mahakama wa juu wa kupinga maamuzi ya bunge, pamoja na kubadili mfumo wa kuteua majaji wapya. Kwenye kura hiyo pia wabunge wameidhinisha kipengele ambacho kitawanyima majaji uwezo wa kupatilisha maamuzi ya serikali kutokana na kigezo cha kusema kwamba hayafai. Shirika la kiraia la The Movement for Quality Government in Israel, muda mfupi baada ya kura hiyo, limesema kwamba litawasilisha malalamishi yake kwenye mahakama ya juu, likiongeza kuwa maandamano mapya yamepangwa. Netanyahu na washirika wake kwenye serikali ya mrengo wa kulia wanasema kwamba marekebisho hayo ni muhimu katika kudhibiti nguvu ya majaji wasiochaguliwa kwenye taifa hilo lisilo na katiba iliyoandikwa. Maafisa wa Senegal wamesema leo kwamba takriban watu 17 wamepatikana wakiwa wamekufa baada ya boti yao kuzama karibu na mji mkuu wa Dakar. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, jeshi la wanamaji limegundua miili hiyo leo alfajiri, ikiaminika kuwa ya wahamiaji kutokana na muonekano wa boti waliokuwa wakitumia. Hayo yamesemwa na Ndeye Top Gwe, ambaye ni meya wa kitongoji cha Dakar cha Kwakam, ilikopatikana na miili hiyo. Ameongeza kusema kwamba ingawa hii ni mara ya kwanza kwa miili kuletwa na maji kwenye ufukwe, vifo vya wahamiaji vimeongezeka nchini humo katika miezi ya karibuni, akiongeza kuwa ni sharti serikali ichukue hatua. Bado haijabainika wahamiaji hao walitokea wapi wala walikuwa kielekea wapi. Hata hivyo, bahari ya Atlantic ni mojawapo ya njia hatari zaidi ulimwenguni kwa wahamiaji, wakati karibu 800 wakiripotiwa kufa au kutoweka katika nusu ya kwanza ya mwaka huu, kulingana na kundi la misaada la Uhispania la Walking Borders. Kubadilishana madaraka kutoka kwa baba kwenda kwa mwanawe kunatarajiwa kufanyika Kambodia mwishoni mwa mwezi ujao, baada ya waziri mkuu Hun Sen pamoja na chama chake kilichotawala kwa muda mrefu cha Cambodian People's Party CPP kupata ushindi wa viti 120 kati ya 125 vilivyokuwa vikiwaniwa kwenye uchaguzi wa Jumapili. Matokeo hayo yalitarajiwa kwenye zoezi hilo la kitaifa ambalo wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema halikuwa huru na lenye haki, kufuatia kwa chama kikuu cha upinzani CLP pamoja na misako dhidi ya vyombo huru vya habari na watu wanaopinga utawala wa kimabavu. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba imechukua hatua za vikwazo vya kuingia Marekani dhidi ya watu wanaoshukiwa kuhujumu demokrasia nchini humo, pamoja na kusitishwa kwa baadhi ya programu za misaada kwa taifa hilo. Baadhi ya mataifa kama vile Australia pamoja na yale kutoka EU yamelalamikia uchaguzi huo. Vyanzo vya ndani vinasema kwamba Hun Manet, ambaye ni mwana wa kiume wa kwanza wa Hun Sen, ataapishwa kuwa waziri mkuu Agosti 29, ambapo bunge limepangwa kukutana. Hatua hiyo imeweka kikomo cha lini Hun Sen mwenye umri wa miaka 70 ataachia madaraka. Na siku 100 za vita nchini Sudan zimesababisha madhara makubwa katika maisha ya raia na miundombinu, lakini hali mbaya zaidi inatarajiwa kujitokeza. Nchi iko kwenye ukingo wa kuporomoka ikikabiliwa na misururu ya mizozo ambayo haijawahi kutokea. Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Sudan ilikuwa tayari inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu na ulipuuzwa sana kabla hata ya vita kuanza. Mapigano hayo yaliyofikia siku 100 yamepelekea nchi kuwa katika viwango vya juu vya janga, licha kuwepo majaribio ya sitisho la mapigano, lakini bado mzozo huo umeendelea na kusababisha mapigano zaidi na mauaji kote nchini humo. Maelfu ya watu wamepoteza maisha, nyumba nyingi na kambi za watu wasiokuwa na makazi zimechomwa moto na kuwa majivu. Takriban watu milioni 3.1 wamekimbia ndani ya nchi au kuvuka mpaka. Kando na ghasia, Sudani pia inakabiliwa na tishio la msimu wa mvua zenye mafuriko na hali ya njaa. Shirika la Save the Children limeripoti kwamba idadi kubwa ya wasichana wasiozidi umri wa miaka 12 wamebakwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Ukraine limesema kwamba limekomboa kilomita 16 mraba kutoka kwa wanajeshi wa Russia katika wiki moja iliyopita mapigano. Ripoti hiyo inajiri wakati Russia imeripoti mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Moscow na Crimea iliyo chini ya udhibiti wa Russia. Ukraine vilevile imesema kwamba Russia imetekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya sehemu za kusini za bandari ya Odessa. Jeshi la Russia limesema kwamba limeangusha ndege mbili zisizokuwa na rubani zilizokuwa zimeulenga mji wa Moscow. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema kwamba majengo mawili ambayo hayakai watu yaliharibiwa na hakuna ripoti za vifo. Vyombo vya habari vya Russia vimeripoti kwamba mabaki ya ndege zisizokuwa na rubani yalipatikana Komskolki, karibu na wizara ya ulinzi. Gavana wa Russia katika Crimea amesema kwamba ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine ilipiga gara na kuweka silaha huku mifumo ya ulinzi ukiangusha ndege zingine zisizokuwa na rubani 11. Watu kadhaa wanaripotiwa kufariki katika shambulizi la kujitoa muhanga kwenye kambi ya mafunzo ya kijeshi ya Jale Siyad mjini Mogadishu, Somalia. Mshambuliaji aliwalenga maafisa wa jeshi walipokuwa wamepanga foleni ili kupata kiamsha kinywa. Afisa wa jeshi ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu haruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari ameambia VOA kwamba wanajeshi 20 wamefariki na darzeni wengine kujeruhiwa. Baadhi ya wanajeshi walijeruhiwa vibaya na hali yao sio nzuri. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo. Katika ujumbe wake wa Telegram, kundi hilo limedai kwamba mmoja wa washambuliaji wake wa kujitoa muhanga aliwalenga wanajeshi hao. Kundi la Al-Shabaab limedai kwamba wanajeshi 73 wamefariki na 124 kujeruhiwa. Ripoti hizo hazijathibitishwa na vyombo huru vya habari. Mlipuaji alikuwa amevalia sare za kijeshi na haijabainika namna alivyoingia kwenye kambi hiyo ya jeshi ambayo ni mojawapo ya kambi zenye ulinzi mkali zaidi mjini Mogadishu. Shirika la Human Rights Watch limesema mapema leo kwamba wanajeshi wa Mali walishirikiana na wapiganaji wa kundi la mamluki la Wagner na waliua na kupelekea kutoweka kwa darzeni ya watu katika eneo la kati mwa Mali tangu mwezi Disemba mwaka uliopita. Wanajeshi wa Mali na kundi la Wagner wanatuhumiwa pia kuharibu na kuiba mali za raia pamoja na kuwatesa wafungwa waliokuwa wanazuiliwa katika kambi ya jeshi. Shirika hilo la haki za binadamu limesema kwamba limehoji watu 40 wenye ufahamu kuhusu tukio hilo, wakiwemo watu 20 waliodhulumiwa, wanafamilia watatu na watu walioadhiriwa, viongozi wawili wa kijamii, wanaharakati watano, wawakilishi wanane wa mashirika ya kimataifa, pamoja na wachambuzi wa siasa wawili katika eneo la Sahel. Waziri wa mambo ya nje wa Mali, Audiali Diop, ametoa wito kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuondoa wanajeshi wa amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali MINUSMA haraka iwezekanavyo, kutokana na ukosefu wa imani kati ya maafisa katika serikali ya Mali na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa nchini humo wapatao 15,000. Mamlaka ya kukabiliana na majanga nchini Afghanistan imesema kwamba watu 31 wamefariki, 74 wamejeruhiwa na 41 hawajulikani walipo kutokana na mafuriko katikati mwa taifa hilo. Msemaji wa mamlaka hiyo amewaambia waandishi wa habari kwamba maafa makubwa yalitokea katika mkoa wa Wardak katikati mwa Afghanistan kutokana na mvua kubwa na mafuriko katika muda wa siku tatu zilizopita. Video inaonyesha mafuriko hayo yakitolewa na shirika la habari la China, na hivyo VOA haiwezi kuthibitisha uhalali wa video hiyo. Mamlaka nchini Afghanistan imesema kwamba juhudi za uokozi zingali zinaendelea. China na Russia zimemaliza mazoezi ya pamoja ya kijeshi katika bahari ya Japan, ambao wanasema yanalenga kuimarisha usalama wa usafirishaji wa bidhaa baharini. Wizara ya ulinzi ya China imesema kwamba mazoezi hayo yamefanyika ili kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zote mbili pamoja na kulinda usalama wa utulivu katika kanda hiyo. Mazoezi hayo yalihusisha kusindikiza meli na ndege, kuzuia kushambuliwa, pamoja na ulinzi wa jumla. Russia imesema kwamba zaidi ya ndege za kijeshi 30 zilihusika katika mazoezi hayo, ikiwemo manowari ya ulinzi, ndege za helikopta na mifumo ya kunasa makombora.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari basi iliyopewa uzito wa juu jioni ya leo ni huko nchini Kongo, ambapo rais wa taifa hilo Felix Tshisekedi ameomba maafisa katika wizara za mambo ya ndani, sheria na mambo ya nje kuanzisha usajili na uchunguzi mpya kwa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na misaada yanayofanyia shughuli zake ndani ya ardhi ya Kongo. Rais Tshisekedi amesema mashirika hayo yatasajiliwa upya. Mwandishi wetu kutoka Goma, Auster Malivika, ana ripoti kamili.
Baada ya kikao cha mawaziri kilichosimamiwa naye Rais Felix Tshisekedi kilichofanyika mjini Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameomba waziri wa mambo ya ndani, waziri wa sheria, waziri wa mambo ya nje wa serikali yake kuanzisha usajili na uchunguzi mpya kwa mashirika ya kimataifa ya misaada na ile ya haki za binadamu ambayo inaendelea na shughuli zake nchini. Taasisi mbalimbali zikiunga mkono hatua ya Rais Felix Tshisekedi pamoja na serikali yake. Placide Nzilamba ni mchambuzi wa masuala ya usalama Kivu Kaskazini.
Hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu serikali inashakia kuwa katikati ya wale ambao wanaleta msaada wa kiutu kuna wale ambao wanafika pia kwa kuendelesha mbinu za kivita. Kuna uwezekano wawe katika njama za kufika hata katika mipango ya kwenda kupindua serikali. Ni kusema sekta hiyo inabidi ichunguliwe.
Hatua hiyo inachukuliwaje na wanasheria? Polete Dimanja ni kutoka shirika linalotetea haki za wanawake mashariki mwa Kongo.
Na wale wengine wote wanaingia ndani ya uchimbaji ya majini. Ndio maana kama serikali inasema wanapasha chunguza, hiyo ni mbinu ya serikali kutafutisha wapi hali ya usalama kidogo iko natokelea. Hiyo ni sheria yabo kabisa, wanaweza wakachunguza tujue nani ni nani ndani ya nchi yetu, kwa kuona kama kila mtu anaanza fanya mambo yenyewe anapenda bila serikali kujua yoyote.
Wakazi hapa mashariki mwa Kongo wamekuwa wakishutumu mashirika mengi kuajiri watu kutoka mataifa ya kigeni kuliko kuajiri raia wa Kongo, akisema John Kabwe akiwa Chomya mkoani Ituri kaskazini mashariki mwa taifa hili.
Onji nyingi zimekuja hapa Ituri zinasajili wageni, hazisajili watoto wa nyumbani. Hatujui kama wamesaini agreement na nani na wanafanya nini, hawasaidii lolote.
Juhudi zetu kupata mashirika husika zimeshindikana, wakisubiri kamisheni kutoka wizara mbalimbali kuanza ukaguzi wa mashirika yote ya kimisaada na ya binadamu inayokuwa mengi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, na tukiendelea bado na ripoti, mkutano wa Umoja Mataifa wa kutathmini hali ya mifumo ya chakula umefunguliwa hii leo mjini Rome nchini Italia, ambapo viongozi wa nchi na mashirika mbalimbali wanaangazia mafanikio yaliyopatikana kufuatia ahadi zilizotolewa wakati wa mkutano kama huo mwaka 2021 kuhusu usalama wa chakula duniani. Wachambuzi wanasema hii ni hatua muhimu katika safari ya pamoja kuelekea kwa mifumo endelevu ya chakula na mafanikio ya ajenda ya 2030 ya maendeleo endelevu. Kuhusiana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na balozi wa zamani wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, Macharia Kamau, anaanza kwa kuelezea umuhimu wa kongamano hilo kwa nchi za Kiafrika.
Sema kweli, huu mkutano ni mkutano ambao unashughulikia mambo ya chakula katika dunia, sio Afrika pekee, lakini ni vile vyakula na ukulima hushughulikiwa duniani, yani food production, na unalenga mashida ambayo yanatokea duniani kwa ajili ya vile chakula na ukulima hufanywa duniani, yani inaharibu ardhi, inaharibu biodiversity yani. Lakini kuna shida ya kwamba kuna watu wengi sana duniani hii, karibu watu milioni 800 kati ya watu bilioni 8 duniani ambao hawapati chakula cha kutosha kila siku, na kuna semekana ya kwamba ni chakula kingi sana ambacho kinapotea kati ya pale kinacholimwa katika ukulima, kutoka ukulima kupeleka vyakula hivyo vyote kwenye market. Katikati ya hapo 40% ya chakula kinapotelea katikati hapo, na hiyo ni hasara kubwa sana kwa kila mtu. Na hayo mambo yote ndio yanashughulikiwa katika huu mkutano. Ni vipi tunaweza hakikisha ya kwamba production ni nzuri, processing ni nzuri, marketing ni nzuri, na kuhakikisha kwamba kila meza ya binadamu, kila mtu kwake nyumbani ana chakula cha kutosha. Hiyo ni system nzima na ndio inashughulikiwa katika huo mkutano.
Ulipofanya kazi kama balozi wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, ulipewa jukumu la kubuni kwa ushirikiano na wengine mkakati ambao umekuja kujulikana kama malengo ya maendeleo endelevu kuelekea kwa mwaka 2030. Je, unaona kama yale ambayo mliyafanya wakati huo yana uhusiano wowote, yana uhusiano wowote na mkutano kama huu, na je kuna mafanikio unaweza kusema yamepatikana tangu kuanzishwa kwa mkakati huo kuelekea kwa mkutano huu?
Bila shaka. I mean, kwa kweli hii mkutano ambayo inayofanywa ni Umoja wa Mataifa ni mkutano ya kukumbusha kila mtu, kila nchi, kila serikali ya kwamba kuna kazi nyingi ambayo inatakiwa ifanywe kuhakikisha ya kwamba kuna timiza malengo yetu yote ya maendeleo endelevu, yani ya sustainable development goals. Na huu mkutano ambao unashughulikia mambo ya vyakula, haya yote pia ni mambo muhimu na itachangia bila shaka kuhakikisha kwamba dunia inaendelea kutimiza malengo ya sustainable development goals.
Ni balozi wa zamani wa Kenya katika Umoja wa Mataifa, Macharia Kamau, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Rome nchini Italia. Naam, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, baadhi ya wanasheria wanawahimiza wananchi kuwajibisha viongozi pale wanapokiuka majukumu yao. Hayo yote yamejiri baada ya makubaliano ya uwekezaji wa bandari kufikiwa kati ya serikali ya Tanzania na kampuni ya kuendesha shughuli za bandari DP World ya Dubai. Wanasheria hao wanasema uwekezaji huo haukufuata taratibu za kisheria. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ana taarifa zaidi.
Uwekezaji wa kampuni ya DP World na Dubai katika bandari ni swala linalowagawa Tanzania, huku wengi wakitaka kujua undani na hatima ya makubaliano hayo ambayo yamezua mjadala nchini Tanzania. Mkurugenzi wa jukwaa la katiba Tanzania Bob Wangwe amesema kuwajibisha viongozi ni muhimu na kutaleta utaratibu mzuri wa siku za mbeleni pale ambapo viongozi wanapofanya mambo kinyume na matakwa ya wananchi.
Kwa sababu ni swala ambalo litaweka utaratibu mzuri kwa ajili ya siku za usoni, kwamba viongozi wanapowajibika, wanapofanya mambo ya ajabu, lazima wawajibike. Viongozi wanapopitisha mkataba wa hovyo kwa ajili ya nchi yetu kwa maslahi yao binafsi, lazima uwajibikaji uwepo, aidha kwa makusudi au kwa bahati mbaya.
Sheria ya manunuzi ya umma ya mwaka 2011 na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2013 zinaitaka serikali kueleza mchakato wa manunuzi ya umma, taratibu za zabuni, vigezo vya uteuzi wa wazabuni au wakandarasi, na jinsi ya kushughulikia migogoro na malalamiko kuhusiana na manunuzi. Mwanasheria Dickson Matata anasema utaratibu wa sheria hiyo ya manunuzi haukufuatwa na hivyo kuendelea kuibua maswali mengi juu ya makubaliano hayo.
Utaratibu haujafuatwa, hicho ndo ambacho ni cha msingi. Kama kingekuwa kimefuatwa, hakuna ambaye angekuwa nalalamika, kwa sababu hakuna mtu ambaye hataki uwekezaji. Lakini sheria ya manunuzi inaelekeza utaratibu wa kufuata pale ambapo mnataka kumpata mtu ambaye mtampa tenda, na kwa hiyo kwa sababu utaratibu ule haukufuatwa na vipengele, bahati nzuri tumeupata mkataba, tumeona vipengele vinavyosema, ndio maana tunalalamika.
Serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza kuwa uwekezaji wa bandari ni muhimu kwa sababu ya kuinua mapato na ufanisi wa kisasa kuendana uhitaji uliopo hivi sasa. Hivi karibuni msemaji wa serikali Gerson Msigwa aliwaambia waandishi wa habari kuwa serikali itaendelea kupokea maoni ya wananchi na kujibu maswali yaliyopo kuhusu uwekezaji huo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara ulioandaliwa na jukwaa la sauti wa Tanzania, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Boy amesema mkataba ulioingiwa na Tanzania na DP World ni lazima ustishwe kwa kuwa haurekebishiki.
Na tunaamini mkataba huu haurekebishiki. Mkataba huu lazima usitishwe. Ambao mnastahili kulijua vile vile, mkataba huu hata kurekebisha tu kwa mujibu wa IGA ambao tumeshaisaini, hatuwezi kuirekebisha bila kwenda kupiga magoti kwa watu wa Dubai.
Huku haya yakiendelea, wananchi wengi bado wanaendelea kutafuta majibu sahihi kuhusu uwekezaji huu. Amri Ramadhani, VOA, Dar es Salaam.
Kukuletea habari za michezo hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Tuanze na mashindano ya kandanda kombe la dunia kwa kina dada, ambapo nahodha wa timu ya taifa Ujerumani Alexandra Popp alifunga mabao mawili na kusaidia timu yake kuilima Morocco mabao 6 bila jawabu. Popp aliongoza safu ya mashambulizi ya Ujerumani na kufungua kapu la mabao mnamo dakika ya 11 kabla ya kuongeza la pili dakika 39. Mabeki wa Morocco Hanane Etelhaj na Yasmin Mrabet walipachika mabao mawili kwenye lango lao wenyewe kimakosa mnamo dakika ya 54 na 79 kabla ya Mjerumani Leia Skull kukamilisha mavuno ya magoli 6 ya Ujerumani katika mchezo uliofanyika kwenye uwanja wa Melbourne Rectangular. Kabla ya mchuano kati ya Ujerumani na Morocco, Italy ilipata ushindi wa jasho dhidi ya Argentina kwa goli 1 tu katika mchezo ulioshuhudia kadi za manjano 6. Katika mechi nyingine iliyochezwa leo, Brazil imeilima Panama magoli 4 bila jibu. Tuingie sasa Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, klabu ya Simba imekabana koo na klabu ya Zira FC ya Uzbekistan katika mechi ya kujipima nguvu kuelekea mwanzo wa msimu mpya. Simba imekuwa katika kambi ya mazoezi nchini Uturuki na mashabiki wake wana matumaini makubwa mno ya kufanya vyema kabisa kwa wachezaji wake kutikisa nyavu kwa mavuno mengi ya mabao, hasa baada ya kurudi kambini mshambuliaji wake Matata Louis Makwisone. anayesema kwamba kurejea kwake ni furaha ya mabao yanayosubiriwa.
Hello Simba fans, I'm so happy to be back.
Hello mashabiki wa Simba, ninayo furaha kubwa kurejea tena. Embu tuanze safari yetu mpya pamoja.
Simba nguvu moja.
Simba imemsajili mlinda lango wa kimataifa Jefferson Lu kutoka Brazil. Washindani wa jadi wa Simba, Yanga FC, timu ya wananchi ambao ndio mabingwa wa ligi kuu Tanzania, imeziba pengo kwa kusajili mshambuliaji kutoka Cameroon Emmanuel Mahop, ambaye hadi kuhamia Yanga alikuwa akichezea klabu ya Canon Yaounde. Mahop, ambaye alikuwa mfungaji bora zaidi nchini Cameroon msimu uliopita, amesaini mkataba wa miaka miwili. Kweli kipute kitaputika. Nchini Kenya, miamba wa soka Gor Mahia wametemwa nje ya draw ya klabu bingwa barani Afrika. Kulikoni? Dennis Wanyonyi.
Juma lililopita, shirikisho la soka nchini Kenya FKF lilipokonya leseni ya vilabu, kwa maana club licensing, club ya Gor Mahia, kwa kukosa kuwalipa wachezaji watatu wa kigeni. Nazungumzia forward Sando Yangei wa Congo, mlinda lango kutoka Mali Adama Keita, na Julius Ulimwengu Sando kutoka Burundi, kima cha shilingi milioni 2.27, milioni 4.3 na shilingi milioni 1.1 mtawalia.
Kuna tatizo na uongozi, kwa maana hii issue ya signing, kuna saini professional players na wanakuja wanacheza mpira na walipi, hiyo shida haitaisha. Kwa sasa hata pembeni ndio pia FKF kuna shida, same thing. Leo wanakuja wanacheza, wanakosana, wanakuwa shida kulipa ada yao, wanatoka kisoka wanadai ama wanaenda wakafu kuchezea timu inabaniwa.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Kutoka Kigali, Rwanda, klabu ya APR itawakilisha nchi hiyo maarufu kama nchi ya milima 1000 katika ligi kuu ya mabingwa Afrika, itakayokutanisha miamba wa soka Afrika kutoka vilabu 54. Christopher Karenzi yupo Kigali.
Timu ya APR mwakilishi wa Rwanda mwishoni mwa juma ilifanya mazoezi katika uwanja wa Kigali Pele Stadium Nyamirambo. Mashabiki wengi walimiminika uwanjani kushuhudia wachezaji wapya wa kigeni waliosajiliwa na timu hiyo. Fadhili Claude ni mchambuzi wa michezo.
Inavyoonekana ni kuwa wanataka kuwa wanawakilisha Rwanda kwa kiwango cha juu. Wamejaribu kutumia Wanyarwanda vikawashinda, lakini unaona kuwa wamekuwa wakisaini wale wachezaji wa kigeni, wachezaji wazuri. Ndio maana mimi naweza nikasema kuwa kwa upande wa APR watakuwa wakifanya vizuri.
APR inasubiri draw kesho Jumanne kujua ni timu ipi ya kwanza watakwaruzana katika kinyang'anyiro cha kusaka tikiti ya kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika.
Kwa kukamilisha ni kwamba timu ya Al Hilal ya Saudi Arabia imewasilisha pendekezo la kitita cha dola milioni 332 kwa klabu ya Ufaransa PSG, ikitafuta huduma za mshambuliaji Kylian Mbappe. Ni hayo tu kwa leo. Mimi ni Kenneth Bwire.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Bunge la Israeli Jumatatu limeidhinisha sehemu ya mpango wa kufanya marekebisho kwenye mfumo wa mahakama yanaungwa mkono na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na ambaye amesababisha maandamano kwa miezi kadhaa. Kura hiyo imepigwa baada ya kikao chenye malumbano makali, ambapo wabunge wa upinzani walisikika wakitamka neno aibu dhidi ya walio wengi waliopiga kura, huku wakiondoka kwenye kikao hicho kama ishara ya kupinga. Maafisa wa Senegal wamesema leo kwamba takriban watu 17 wamepatikana wakiwa wamekufa baada ya boti yao kuzama karibu na mji mkuu Dakar. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, jeshi la wanamaji limegundua miili hiyo alfajiri, ikiaminika kuwa ya wahamiaji kutokana na muonekano wa boti waliokuwa wakitumia. Hayo yamesemwa na Dey Top Gwe, ambaye ni meya wa kitongoji cha Dakar cha Wakan ilikopatikana miili hiyo. Kubadilishana madaraka kutoka kwa baba kwenda kwa mwanawe kunatarajiwa kufanyika Kambodia mwishoni mwa mwezi ujao, baada ya Waziri Mkuu Hun Sen pamoja na chama chake kilichotawala kwa muda mrefu cha Cambodian People's Party CPP kupata ushindi wa viti 120 kati ya 125 vilivyokuwa vikiwaniwa kwenye uchaguzi wa Jumapili. Matokeo hayo yalitarajiwa kwenye zoezi hilo la kitaifa.
Na hapa basi ndio tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa ni mimi Khadija Riami, na hapa studio nilikuwa naye mwenzangu Harrison Kamau, na bila kumsahau mwelekezi wetu Aida Malen.